Ağlay bizim qalay.
İlk əkinçi var, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələlə.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Rejissor harayı, Azərbaycan teatrını öldürmək istəyirlər. Bu sözlərin müəllifi tanınmış teatr rejissoru Rövşən Almuratlıdır. Elə İz proqramının bələdçisi də odur. Rövşən Almuratlı veriliş boyu səslənən bu sualları cavablayacaq. Azərbaycan teatrı 141-ci yaşında özünü necə hiss edir?
Problem odur ki, Azərbaycan teatrı, Azərbaycan incəsənəti və Azərbaycan mədəniyyətidir.
Teatr kim dayaq durmalıdır?
Dünyanın heç bir yerində teatr dotasiyasız yaşaya bilməz.
Çox rənglilik teatr həyatını nə qazandırır?
Müxtəlif rəngli teatrlar olmalıdır mütləq.
Ölkədə dövlət teatrları niyə çoxalır?
Bu teatrları dövlət teatrı elədi.
Doğrudan
bir bələdiyyə teatrından başqa Amalia xanımın gücünün hesabına o hələ dayanıbdır.
Rövşən Almuratlı niyə indiki teatr siyasətini Azərbaycan teatrını öldürmək xətti adlandırır?
Onun teatrını, onun yaratdığı o körpəni, onun o əzizliyi, belə min bir əziyyətlə üzə çıxartdığı o teatrı, belə mi onlar yaşadırlar?
Rejissor teatrı öldürməyin ikinci xətti deyərkən nəyi nəzərdə tutur?
Birinci dövrədə deməli neylədilər, rejissoru öldürmək lazım idi. Niyə? Nazirlikdən icazə almadan mənə tamaşa versin.
Tanımış rejissor nəyi dövlət cinayəti adlandırır?
Yəni siz çox böyük ittihamda bulundunuz.
Böyük ittihamda, çox... hətta dövlətçiliyə qarşı.
Və nəhayət 3 ildir tamaşa hazırlamayan rejissor necə dolanır?
Bu yaşamaqdır ki, mən yaşayıram.
Bu və bənzər suallara Azadlıq Radiosunun İz proqramında cavab axtarılır.
Rövşən bəy, xoş gördük.
Xoş gündünüz.
Bu yayılan söz söhbətlər medianın gündəmini zəbt edib.
Bu çox dərin kökləri var xanım. Yəni bu sadəcə olaraq bir əsərin tamaşaya hazırlanması zəminində deyil. Elə bunu bu başlamadan deyim ki, ilk öncə bu xəbər belə yayıldı ki, Rövşən Almuradlı səhra yuxularını hazırlamaq istəyirdi anarım və buna imkan verilmək.
Bəli, bəli.
Bundan əlavə mən İblisi də hazırlamaq istəmişəm.
Hüseyin Cavidi, bəli.
Shakespeare-in Krallerini də hazırlamaq istəmişəm, imkan verilməyibdir. Gogol'un Dəlinin Qeydləri hazırlamaq istəmişəm, imkan verilməyibdir. Bu və repertuarımda daha çox əsərlər var. Düzdür, bunların içində bu günləri vacib olanlardan 4 bəy adını çəkdiyim idi mənim üçün. Ona görə bunu önə çıxartmışdım.
Yəni, müraciət elədiniz bu barədə?
Yəni, müraciət elədiniz dəfələrlə 4 ildir.
Rəhbərliyinə.
4 ildir. Bir onu deyim ki, 2005-ci ildə mən bir tamaşa hazırladım. Orada ştatda ola-ola İsmail Şıxlının Ölüləri qəbristanlığı.
Bəli, bəli, baxmışam. Və çox bəyənmişəm yeri gəlmişkən sizə deyim.
Minnətdaram. İkinci tamaşam oldu 2011-ci ildə, 6 ildən sonra.
Yəni, bir rejissor 6 il gözləməli idi.
6 il.
Növbəti tamaşanı.
6 ildən sonra mən...
Necə səbriniz var bu qədər?
Mənim onların səbri var, mənim səbrsizəm.
Allah Allah.
Demək, Zülümantı hazırladım. Zülümantın Yaxşılı xanımın gəlişi.
Bəli, bəli.
3 ildə ondan keçibdir.
Xəbər vermişdik, bəli.
3 ildə o tamaşadan keçibdir, mən hələ tamaşa hazırlamıram. Bunlar sadəcə olaraq mənim ətrafımda baş verənlərdir. Bu, təkcə mənə aid olan bir məsələ olsaydı, mən bəlkə də susardım. Təbii qəbul eləyərdim bir çox səbəblərə görə. Amma söhbət bundan deyil, məni qıcıqlandıran. Məni danışdıran, nə indiyənəcən onların mənə dəyər verməkləri, tutaq ki, hansısa bir fəxri ad, ya maaş, ya vəzifə, bunların heç birin istəməmişim, inanın bütün səmimiyyəti ilə deyirəm ki, istəməmişim. Mən yeganə tamaşa hazırlığı istəmişim. Ona da imkan vermirlər. İndi də bütün səmimiyyətiylə, qətiliyi ilə deyirəm, mən tamaşa hazırlamaq da belə istəmirəm.
Nədən?
Problem bu değil. Problem odur ki Azerbaycan teatrı, Azerbaycan ince sənəti ve Azerbaycan medeniyeti tehlikededir. Buna karşı savaş açıblar. Təsəvvür edin, ben zənciri sizin için açım.
Yani siz çok büyük iddiamda bulundunuz.
Büyük iddiamda. Çok... Hatta dövlətçiliğe karşıdır. Anlamı olan inkişaf edilmiş memleketler, o memleketler ki artık bilirler ki dövlət idarəçiliği nedir? Güc nazirliği kimi medeniyet ve təhsili birinci götürürler. Necə mədəniyyəti? Əvvəla mətbəx mədəniyyəti də var, davranış mədəniyyəti var, müharibənin mədəniyyəti var. Elə mi? Səhiyyə mədəniyyəti var, təhsilin də mədəniyyəti var. Təhsilin mədəniyyəti olmasa təhsil yoxdur. Təhsil yoxdursa heç nə yoxdur. Nə elm var, nə hərbin var, heç nədən, nə səhiyyən var, bilmirəm, heç nədən aşılmasın. Elə deyil,
elə deyil.
Mədəniyyətin ən güclü daşıyıcısı təsir vasitəsi incə sənətdir. Çünki o birbaşa duyğulardan görmədən duyğulanmaq və ondan nəticə çıxardır. Elm belədir ki, elmi gərək yüklənəsən, özünə zəbaq atlaşasan, oxuyasan, öyrənəsən, axtarasan, tapasan, sonda duyğulanırsan. Gəl, mən bunu tapdım. Amma tamaşaçını sən duyğulandırırsan, birbaşa təsir vasitələri ve birbaşa ona təsir edirsən, o istər istəməz nəticə çıxardır artıq ondan. Ona görə incəsənətin gücü böyük. İncəsənətin laboratoriyası teatr. İncəsənətdə olan axınlar 10 illik, 15 illik dövrü əhatə edən hansısa bir istiqamət birinci olaraq özünü teatrda yoxluyor. Çünki teatr həm ucuz başa gəlir, həm də sindes sənətdir deyə bütün incəsənətin növləri orada var. Memarlıq da var, rəngkarlıq da var, musiqi də var, ədəbiyyat da var və orada əgər bu rüşeyim özünə yer tapıb bilirsə, yəni o layiq bilinirsə, o artıq incəsənəti bütövlüklə əhatə edib bir 10 illik bir dövrü, inkişaf dövrünü əhatə edir. Çinlərində başlayır. Teatr bütün sənətlərdən ötürü, özü xüsusilə, yəni görmə sənətindən ötürü, kino və televiziya üçün, radio üçün kadr bazasıdır, məktəbdir. Fikir verirsiniz mi? Yəni teatrda ona görə bütün dövlətlər bunları, bunu anlayırsa, teatrını qoruyur, yaşadır, saxlayır. Dünyanın heç bir yerində teatr dotasiyasız yaşaya bilməz. Əyləncə teatrları var. Bunlar da qəbul olunur. Teatrların min bir rəngi var. Və bu rəngarəngliyin içində bunlar bir-birinlə, belə deyək, əgər bir rəngdə olanda kimlə rəqabət aparacaq? Rəqabətdə nə sözə çıxır? Müxtəlif rəngli teatrlar olmalıdır mütləq. İndi mən sizə bir sual verim. Azərbaycan teatr tarixində üzdə olan son dövrlərində gəldim ki, mən əminəm ki, ziyalı bir xanım kimi bələdsiz. Azərbaycanda çox gözəl, deməli 90-cı illərdə müxtəlif rəngli teatrlar yarandı.
Kamera teatrı, bəli.
Pantomim teatrı, sonra Söyrağa Atakişevin Gənclər teatrı, Bələdiyyə teatrı. Bir teatrda ben açmıştım vaxtıyla, Müstəqil teatr. O tez bağlandı, bir il ömrü oldu. Amma bunlar ne elədilər? Bütün bu teatrları dövlət teatrı elədi.
Doğrudan
bir Bələdiyyə teatrından başqa, Amalia xanımın gücünün hesabına o hələ dayanıbdır. Obri teatrların hamısını elədilər dövlət teatrı. Sonra yani özlərinə tabir edilər, məmurlara tabir edilər, Mədəniyyət Nazirliyinə tabir edilər. Yani, ne üçün ben? Son dövr hadisə yadınızdadır. Kameri teatrı bir rəng idi. İtlər tamaşası var idi orada. Mən indi də o yadıma düşəndə həyəcanlandıram o qədər təsirli və gözəl və vacib tamaşa idi. O teatr vacib teatr.
Mən bir neçə tamaşasına baxmışam. Mən də bəyənmişəm.
O teatr qorumaq lazım idi. O teatr inkişaf elətdirmək lazım idi. Şərait yaratmaq lazım idi o teatrlara.
Şəhriyar klubundaydı.
Şəhriyar klubundaydı. Hüseyin Ağa Atakişevin Gənclər teatrı. Vaqif İbrahimoğlunun yaratdığı Yux teatrı. Bunlar Gənclər teatrı ilə Kamera teatrını gətirdilər. Gənc tamaşaçılar teatrını.
Bəli, verdilər ora.
Nə oldu? Gənc tamaşaçılar teatrının özü də əridi, onlar da əridi.
Onları da əritdi.
Mən həmişə çəkdiyim bir misaldır. Rənglər ayrılıqda gözəldir. Onların hamısını bir qaba atın. Əgər belə deyək, qarışdırsan, boz bir məhlul əmələ gəlir. Rəngsiz, fətsiz və heç bir zövq verməyəcək. Təbii bu teatrlar belə deyək ki, hamının xoşuna gəlməyə bilərdi. Hərəsinin özünün tamaşaçısı var idi. Mən də professional rejissor kimi o kolleqalarımı bir profesional sənətçi kimi dəyərləndirirdim. Bir çoxları vardı ki, dəyərləndirirdim, qiymətimi verirdim, amma qəbul eləmirdim. Yəni, mən başqa bir teatr yaratmaq istəyirdim. Bu, təbii bir şeydir. Onlar da həmçinin mənə o münasibətdə idi. İndi də baş verir, akademik teatrda, yux teatrı.
Söz gəsir ki, yux teatrı da akademik teatra bağlanacaq.
Artıq yani. Bağlanır, içindədir.
Nə danışırsınız?
Bəli, tamaşalar hazırlanır.
Yəni, təksib eləyir teatr.
Yuxun, belə deyək ki, onun estetikasına uyğun, tamamilə bilirsiniz mi? Mən bir şey başa düşə bilmirəm. Vaqif İbrahimoğlunu belə mi dəyərləndirirlər?
Özü sağ olsaydı belə bir şey ola bilərdi mi?
Onun teatrını, onun yaratdığı o körpəni
bağlaya bilərdilər mi?
Onun o əzizliyi belə min bir əziyyətlə üzə çıxartdığı o teatrı beləmi onlar yaşadılar? Akademik teatrın içində gətirib o hər iki teatra zərbə vurmaqdan Vaqif İbrahimoğlu sağlığında bir müraciət yazmışdı Azərbaycan teatrının dövlətlə əlaqə strukturları. Bu barədə çoxları fikirləşir. Mən də fikirləşmişdim, eləmişdim, amma o prezidentə birbaşa açıq məktub yazıb. Əgər yadınızdadır.
Yadımdadır. Azadlıq Radiosundasınız, İz proqramını dinləyirsiniz. 141 yaşlı Azərbaycan teatrına bir rejissorun gözü ilə baxırıq. İzin qonağı tanımış rejissor Rövşən Almuratlıdır. Rövşən Almuratlı Azadlıq Radiosuna Azərbaycan teatrında rejissorun ön plandan arxa plana keçdiyini, teatr rejissorunun səlahiyyətlərinin əlindən alındığını, teatrda bürokratiyanın dirçəldiyini bəyan edir.
Azərbaycan teatrlarının ikinci öldürmək xətti nədən ibarətdir? Sovet dövründə biz bunu başa düşürük. Sovetlər dövründə bunlar erməni, gürcü teatrlarının yaşamına bir qədər yaşıl ışıq açmışdılar. Amma bizə imkan vermirdilər, çünki bir teatr, o teatr ki, olacaqda açıq sözü deyən, qeyli teatr olacaqdı, o teatr olanda mən öz böyük tariximi biləcək, türkülüyümü biləcəkdir. Bu qorxulu idi. Ona görə Azərbaycan teatrını daha çox baskı var idi. Təsəvvür edin ki, əvvəli bu bir şey kimi deyim, arada bir söhbət kimi ki, Ədir İskəndərov, Behti Məmmədov, Tofiq Kazımov kimi, Rızat Əhməsib kimi müəllim, pedagog, rejissorlar repressiyadan, 37-nin repressiyasından, 2-ci Dünya Müharibəsinin ağrısından, KKB-nin baskılarından çıxardı, teatrı bizə ötürə bildi. İndi də onların tamaşalarından danışırıq. Behti Məmmədov onun dəli yığıncağını da ki, o dövr etirazını nə boyda etiraz etdi? Bəzə zob dilindən deyilirdi.
Amma deyilirdi.
Amma dövrün baskısı elə idi. Elə deyil?
Bəli.
Onlar bizi ötürə bildilər. Biz nəyi ötürəcəyik? Gələcək nəsillərə? Gələcək nəsillərə onu ötürə biləcəyik ki, bir gəl kəlmə sözünü deyim, bizim qorumuza söyləyəcək. İkinci etap teatrı öldürməyin ən əsas xətti nədən ibarə idi? Bu sovetlər dövründən bəyəq dediyim kimi başladı. Teatrlığın, mən həmişə deyim bir sözü, dəfələrlə demişəm, əhərdən mənə bunu irad da tuturlar, amma mən başqa müqayisə tapmıram və istəmirəm da axtaram, ona görə birbaşa deyirəm, təkrar fikrimi deyirəm. Aktorların və rejissorun çiynindədir. Hələ bir çıxış kimi deyim içilsə ki, çox maşa düşə bilmirəm ki, teatrın direktorları, baş inzibatçıları bir ildən, iki ildən sonra çipdə gəzirlər, amma bu yazıq zəhmət çəkən aktyor və rejissorlar. Dilənçi də olması bir az gündədirlər. Birinci növbədə deməli neynədilər? Rejissoru öldürmək lazım idi. Niyə? Çünki bir də təkrar edirəm ki, təkrar dediyim fikirlərdən biridir. Aktyorlara mən deyirəm, bunlar qladiatorlardır. Hər dəfə ölümü salamlayıb səhnəyə çıxırlar. Ölümün adından çıxırlar səhnəyə. Hər dəfəsə, hər anlar onların ölümdür. Yəni, böyük bir şərəf iş görürlər. Rejissor da qladiatordur. Amma rejissorun adı Spartakdır. O öndə gedən
qladiatordur.
Ona görə Spartak öldürülməli idi birinci. Sovetlər dövrü neynirdi? Bütün bədii şuralar eseri məkanında bədii şuraların rəhbəri, sədri, rejissorları. Azərbaycanda direktor. Bu ənənələ də biraz da qabağa getdik biz. Dedik ki, teatr ümumiyyətlə direktor teatrı. Direktor sözünün tərcümədə rejissor deməkdir. Təsəvvür edirsinizmi nə qədər qəbahətli bir iş. Rejissor repertuar siyasətini yürütməyə bacarmalıdır. Truppanı formalaşdırmalıdır. Həm fərdi aktorlar, həm də bütövlükdə truppanı. Yaradıcı istiqamət verməlidir. Bunların üçü də bədii şuranın rəhbəri olmadığına görə və ümumiyyətlə divara küncə qısıldığına görə rejissor bunları bu funksiyanı yerinə yetirir. Azərbaycanda direktorlar. Belə baş verir. Faktiki surətdə bu belə bir qədər bəsit formada desək, deyirlər ki, sən nə aktyordan işin var. Biz bilərik ki, hansı aktyor oynasın, hansı aktyor irəli çəkilsin, dəyərləndirilsin. Nə truppa ilə işin var. Rol bölgüsünüz adına biz edəcəyik. Nə də sərisən seçəcəksən. Hələ bu bir yana qalsın, necə hazırlamağına biz sənə deyəcəyik. Bir de görürsən, Mədəniyyət Nazirliyindən ömründə bir məqalə yazmayan, bir oranın şöbədə işləyi gətiriblər teatr şöbəsində və bu professional rejissorun tamaşasını qəbul edəcək və fikir söyləməlidir. Nə qədər bəsitdir bu düşüncə. Təhqir edici yana. Açmadı. Nə baş verir? Təbii, razılaşmayan rejissorlar ya çıxıb gedir, ya ona iş verilmir, ya qocalır ölür. İndi necə ki, indi ki bizim nəsrə deyirlər ki, gedin evdə qocalın ölür.
Allah korusun.
Belə deyirlər və 3 ildir mən son dövrə tamaşa hazırlamıram. Yaxşı, Mədəniyyət Nazirliyi bir dəfə fikirləşmədi ki, mən 3 ildir işləmirəm və heç hardan bir qəpik də olsun belə bir plan. Halbuki bizi Akademi Teatrdan işdən çıxardanda ki, müqaviləyə keçirsiniz. Mədəniyyət Nazirinin müavini Hörmətli Ədalət Vəliyev deyirdi ki, 3000-dən 7000 arasında siz hər tamaşaya qanarar alacaqsınız. 2 tamaşa ildə hazırlanırsınız, bu sizin illik maaşınız qərərdir. 3 ildir mən birini hazırlamıram. Və mənim kimi operələr də. Və kimlər necə olur ki, hazırlayır?
Amma xaricdən rejissorlar çağırırlar. Bax, son dəfə Yunanıstanın məşhur rejissorunu çağırmışlar.
Onlara 15000 verirlər. Nə üçün, nəyə cədə olar, özləri bilədər. Mən bunların maliyyə işlərinə qarışmaq istəmirəm. O, iyrənc bir həddir. Zamanı gələcək, onlar onun cavabını verəcəklər, özləri bilərlər. Xaricdə gələn rejissorları mən demirəm ki, onlar dəyərsiz rejissorlar da lazım deyil. Amma onlar bu mühiti bilmirlər. Teatr axı bu gündür. Onlar mənim dərdimi, ağrımı, sərimi bilmirlər. Onlar gəlib
Antigonanı tamaşaya qoyacaqlar.
Onlar gəlib göyçək tamaşa hazırlayacaqlar. Gözəl tamaşa hazırlaya bilməyəcəklər. Antigonanı qoyacaq, Sofoklun.
Sofoklun, bəli.
Hə, gələcək. Yunan teatrının ənənələri ilə bir tamaşa hazırlayacaq. Mənim nəyimə lazımdır? Antik dövrdə Yunanıstanda nə olubdur və ümumiyyətlə Yunan əsəri. Mən kitabxanayam ki, əsərin təbliğatı ilə məşğul olum.
Amma mən İsmail Şıxlının həmin tamaşasına baxdım və həmin dövrə qayıtdım. Yəni tariximi gördüm orada.
Təkcə tarixi həm də bugünün paraleli.
Paraleli, mütləq paraleli. Yəni həmin faciələr təkrar olunur və təkrar oluna bilər.
Antik onu hazırlayan gəlir bugünün paralelini bilsin Azərbaycanda. O bunu bilməyəcək, o Yunan üçün hazırlayacaq. Ona biz belə çıxırıq ki, tamaşanı hazırlayıb gedib Yunanıstanda tamaşanı göstərməliyik. O rejissorlar ki, bəyəm söhbətə qayda, bundan razılaşırlar. Mənim müəllimim Pluçikvinsin Xalayçın dediyi kimi, bunlar artıq yaradıcı rejissor yox, icraçılara çevrilirlər. Və bunlar ancaq göyçək tamaşa hazırlaya bilərlər. Gözlərini yumurlar, xoşlamadıqları, iyrəndikləri, qəbul eləmədikləri bir şeyi bəziyib ortalığa çıxardırlar. Və bunun fikir yükü olmur, təsir vasitələr, təsvir vasitəsi olur, təsvirləri olur. Çox gözəl təsvirlər. Təsir vasitəsi olmur. Necə ki, çox o bir 20-yə qədər bir dəqiqə mən tamaşa sayaram o cür ki, Azərbaycanda hazırlanıbdır. Təsvir var, təsir yox. Tamaşaçı çox bumbuz baxır, çıxır, gedir. Onun maraqsız. Sonra da deyirik ki, tamaşaçı yox. Necə yoxdur tamaşaçı? Gəncədə 700 min, nə bilim, Sumqayıt 500 min əhali var. Əyalət teatrlarına gedin çıxın. Ayda bir dəfə tamaşa oynayırlar. O da əgər oynayırlarsa. Akademik teatrın səhnəsi tamaşalarına baxın. Kursantları gətirirlər. Zalın dərdən çox boş olur. Bir 100-150 nəfər də tanışlar və tamaşaya baxmaq istəyənlər dəvətnamə ilə açıq qapı kimi tamaşaya gəlir. Budur bu teatr yaratmaq istədiyimiz teatr. Hara gedirik biz? Gözəllik təsir vasitəsi var. Göyçəklik yox. Belə olan surətdə hansı tamaşaçı? Biz deyirik ki, teatr tamaşaçının gündəlik tələbatına çevrilməlidir. Hansı tamaşaçının tələbatına çevriləcək? Əvvəla o tamaşaçı ki, o teatrlarda bəziləri özlərini qorumaqdan ötürü onlar da lazımdır. Hoqqabazlıqla məşğuldurlar. Orada o tamaşaçı gedəcək. O tamaşaçı gedəcək və tədricə bütün tamaşaçılar ona çevriləcək. Və ağlı başında olan tamaşaçı da deyəcək ki, mən niyə pulumu da itirim? Vaxtımı da itirib və teatra gedib. Fikir verirsinizmi? Deməli, teatrı, rejissoru əlindən səlahiyyətləridir. Birbaşa olmaq onunla səlahiyyətlərdir. Zorlama onun əlindən almaqla. Onu teatrının birbaşa yaradıcı yuvasından didərgin salmaqla. İncə sənətin təsir gücünü azaldırlar. Onun bütöv halda mədəniyyətə təsir olur. Mədəniyyətin də olmamağı təhsilə və bütöv halda bütün
sahələri
şəbəkəyə yapar.
Nədən?
Dövləti cinayət. Mən bunu bütün açıqlığı ilə deyirəm. Bu dövləti cinayət.
Nədə belə eləyir?
Bu dövlətçiliyə qarşı olan, məyər buna görə bu 20 ildə əzabla, əziyyətlə, min cür təpkilərə, baskılara, torpaqların 20% getməsinə dözüb, qoruyub, saxlamışıq ki, bu dövlət saxlanılsın ki, və bir tərəfdən də buna belə içində təsir eləsinlər və birbaşa zərbə vursunlar. Bax, bütün fikirlərdən sonra, Sevda xanım, mən tamaşa da belə hazırlamaq istəmirəm. Yazıqdır bu millət. Heç olmasa, bizdən sonra gələnlərə, bizdən sonra valla gələcəklər. Mən o iddiada deyiləm ki, Rövşən Almuradlı və adını çəkmək istəmirəm. 4-5 rejissor var ki, onlar çox profesional rejissorlardır. Yəni, onların kolleqalarımdır, çox hörmətlə yanaşıram. Onlar da bu ağırlarındandır, amma söz deyə bilmirlər bəlkə də. Bəziləri bəlkə də deyəcək, bilmirəm. Belə bir bunun içində, bu düşüncələrin içində mən hara səsim çatır? Mən nə eləməliyəm?
Ancaq belə çıxır ki, media açıqlamalısınız bütün bunları.
Başqa yol da yoxdur.
Niyə yoxdur? Məsələn, Mədəniyyət Nazirliyinə, tutaq ki, prezident aparatına.
Necə deyim?
Lap elə Vaqif İbrahimoğlu kimi bir məktub yazın.
Mənim elə bu dediklərim məktubdur da, bundan artıq mən nə deyəcəm? Elə bunları yazıvərəcəm də. Yazsam da bunları yazacağam da. Başa bir şey mi yazacağam? Yani... Bu boyda şəhərlər verilib, bu boyda işlər görülübdür, dövlət ayaq üstə qurulubdur, müstəqil dövləti deyirik var. Ha, bu müstəqil dövləti dayaqlarını belə çünə zərbə ilə zəiflətmək olar. Mən üzr istəyirəm, bu demagogiya deyil. İnanın ki, mən bunu inanıb deyirəm.
Azadlıq Radiosundasınız, İZ proqramını dinləyirsiniz. 141 yaşlı Azərbaycan teatrına bir rejissorun gözü ilə baxırıq. İZ-in qonağı tanınmış rejissor Rövşən Almuratlıdır. Rövşən Almuratlı Azadlıq Radiosuna Azərbaycan teatrında rejissorun ön plandan arxa plana keçdiyini, teatr rejissorunun səlahiyyətlərinin əlindən alındığını, teatrda bürokratiyanın dirçəldiyini bəyan edir. Rövşən bəy, bəs necə dolanırsınız? 3 ildir tamaşa qoymursunuz. Heç bir qəpik də almırsınız. Bilmirəm, keçən il deyəsən, oğlunuzun da iş problemi vardı. Bəs ailəniz necə yaşayır? Axı, çox bahalıqdır. Mən, hər şey çox bahadır.
Öyrəşmişim. Təsəvvür edin, bir söz də deyim sizə, elə belə yeri gəlmişəm deyirəm. Film sahəsində də mən. Mən yəni uğurlarım olub, filmlər çəkmişəm. Yük filmi, Cavad Xan filmi, bu iki tam metrajlı böyük film. Bu yaxınlarda New York'da dəvət elədilər, təqdimat eləmək istədilər. Bu tərif Türk xalqları ölkələrdir, bu səfirləri, səfirlik nümayəndələri idi, Kino Akademiyasından, New York Kino Akademiyasından orada var idilər, Azərbaycan diasporası, BMT-dəki nümayəndəliklərindən və gözlürdülər biz. Dəvətnamə gəldi, Mədəniyyət Nazirliyi dedi ki, bunu biz planlaşdırmadığımıza görə yol xərcini verə bilmərik. Və mən məcbur olub borc alıb, borc tapıb.
Amerikaya getdim.
Getdim mi, getməli idi. Azərbaycandan ilk dəfə idi ki, New York'da Azərbaycan filmi göstəriləcəkdi. Bax, bu da onların münasibəti. Bu da onların münasibəti. 9-cu sinif təhsilli adama 3 filmi ardıcıl verib o filmi polkalara qoymaq. Amma İsmail Şıxlı'nın Ölən Dünyam romanını biz Elçi Şıxlı ilə bir yerdə ssenari halına salıvermişik. Qəbul edə bilirlər.
Çox gözəl film çəkmək olar.
Əyyub Abbasovun Zəngəzur romanı var. Ermənilərlə, Andraniklə döyüşlər və bütün Zəngəzur əsas ağırlığı çəkibdir o döyüşlərdə, qırğınlarda olubdur. 2 dəfə köç eləyibdir. Yurdundan, məkanına və yenə də qayıdıbdır. Mən əminəm, 3-cü dəfə də qayıdacaq. Birinci səsi onun budur, ikinci səsi məni maraqlandırmadı, çünki orada sosializmin qurulması idi. Difahilər haqqında Sabir Hüsamxanlı ilə bir yerdə dəbiyyə film senarisi vermişik.
Kitabı vardır,
kitabı da var bizə. Senari halına salmışıq.
Nə güzəl, nə güzəl olar.
Bunu da eləmirlər. Demək, atabəylər, Azərbaycan dövlətçilik tarixinin ən şərəfli vaxtıdır. 70 il bu dövlət olubdur, atabəylər dövləti. Senari hazır, ərizəsini vermişik, proyekti hazırlamışıq, yox olmaz.
Amma niyə olmaz?
Çünki 9-cu sinif təhsilli bir adam 3 filmi ardıcıl çəkməlidir. Ona görə Rövşən Almuradlı film çəkməməlidir. Teatr belə qoyur qarşıya. Kino bu cür eləyir. Mən başa düşə bilmirəm. Vaqif İbrahimoğlu bəyələri dedim. Əgər rejissuranın səlahiyyətlərindən danışırdı o müraciətində bir böyük bir hissəsi açıq məktubda və teatrda belə. Hansı əsasla bunlar deyirlər ki, biz Vaqif İbrahimoğluya hörmət edirik? Onun yaratdığı teatrı öldürmək və onun rejissor səlahiyyətləri tələb elədiyi xəttə zidd getməklə... İkinci, filmlərdən deyirəm mən sizə. Respublikanın prezidenti Cənab İlham Əliyev kinonun inkişafının 10 illik proqramını təsdiq edib. Doğrudur?
Bəli, bəli.
Və orada xüsusi göstəriş verilibdir ki, Azərbaycan teatrının, Azərbaycan tarixinin haqqında çəkilən filmlərə xüsusi önəm verilsin. Buna cavab versinlər. Yoxsa durub Mədəniyyət Nazirliyinin sözçüsü deyir ki, biz heç bir rejissorun, o cümlədən Rövşən Almuradlını qadağan qoymamışıq. Sözə baxın, bunu Mədəniyyət Nazirliyinin sözçüsü deyir. Tiğam
Mətbuat
katibi. Teatrın direktorlarından danışsınlar, onlar həll edirlər, onlarla belə baxanda heç bir şey yoxdur burada. Mən teatrın direktorlarından danışmışam da, adlarını da çəkə bilərəm, bu mənasız. Əsas məni burada bir söz qıcıqlandırdı və mənə belə gəlir ki, sizi də meta teatr sevərləri də düşündürməlidir bu. Teatrın direktorları. Niyə mən direktorla danışmalıyam? Direktor təsərrüfat rəhbəridir, maliyyə və izibatçı sahəyə baxır. Mən teatrın baş rejissoru ilə danışmalıyam. Və ona proyek teklif eləməliyəm. Onun yaradıcı istiqamətinə uyğundursa, mənə deyəcək, gəl hazırla. Deyilsə, mən də özüm də başa düşəcəm ki, mənim bu teatrda tamaşa hazırlamağım qəbahət olmaz. Mədəniyyət Nazirliyinin sözcüsü deyil ki, direktorlarla dil tapın. Bax, budur. Mən dediklərimin təsdiqi budur ki, teatrları direktorları da idarə edəyən.
Amma lap Sovetlər döneminin özündə hər hansı bir teatrın direktorunun kim olduğunu heç kəs bilməzdi. Amma baş rejissorun kim olduğunu hamı bilirdi.
Bəli, öncə də deyirdilər Yefremov teatrı, Heyfetz teatrı, Pluşik teatrı, bilmirəm.
Tofiq Kazımov teatrı.
Lyubimov teatrı, Tofiq Kazımov.
Adil İskenderov teatrı.
Yəni Tofiq Kazımovdan sonra bunu öldürdülər. Moskvada hələ indi də qalıb durur. Hələ də qalıb durur. Onlar bilirlər nə edirlər. Onlar ümumiyyətlə öz dissidentlərini belə qoruyub saxlayırlar. Onlara ölüm hökmü vermirlər. Onları belə yaşadırlar. Əgər Sovet dövründə Baskıda olan Solzhenitsini yadınızda salın. Elədimi? Ya Saharovu yadınızda salın. Bunları öldürmədilər. Kənarlaşdırdılar, amma qorudular, yaşatdılar. Zamanı çatanda bunlar millətin sözünü deyə biləcək sözçüyə çevrildilər.
Azadlıq radiosundasınız, İZ proqramını dinləyirsiniz. 141 yaşlı Azərbaycan teatrına bir rejissorun gözü ilə baxırıq. İZ-in qonağı tanımış rejissor Rövşən Almuratlıdır. Rövşən Almuratlı Azadlıq Radiosuna Azərbaycan teatrında rejissorun ön plandan arxa plana keçdiyini, teatr rejissorunun səlahiyyətlərinin əlindən alındığını, teatrda bürokratiyanın dirçəldiyini bəyan edir.
Burada isə mənə deyilər ki, sən teatrın direktorlarından dil tap, cadıcad acından öl. Təbii mən teatrın direktorlarından dil tapa bilməyəcəm. Heç əgər onlarla belə dil tapmaq istəsən belə dil tapa bilməyəcəm. Çünki onlar birbaşa sizə tabidirlər və hansı əlaqələrlə tabidirlər siz çox gözəl bilirsiniz. Və o teatrın direktorları mənim səviyyəmdədirlərmi? Mənim deyəndə mən ümumiyyətlə rejissorları nəzərdə tuturam. Mən deməyə xoşlayan adam deyiləm. Hər hansı bir rejissorun səviyyəsindədir ki, o direktorla mən əlaqə yatmalıyam. Və yaxud da ki, həmin o direktor var, onların da içində var, düşüncə sahibləri də var, sənətşünaslar da var, İsrafil İsrafilov elmlər doktorudur, sənətşünasdır, əməklər incə sənət xadimidir, yəni incə sənətdə son 2-3 ildə gördüyü böyük işlərə və yazdığı əvvəl kitablara görə əməklər incə sənət xadim adı verilibdir. Amma onlar hamısı nazirlikdən asıldı, məmurlardan asıldı, məyər onlarla nazirliklə məsləhətləşmədən mənə tamaşa verə biləcəklər. Verə biləcəklər? Mən də sizə deyirəm, birbaşa müraciət edirəm. Nazirlikdən icazə almadan mənə tamaşa versinlər. Hansının hünəri varsa bax, açıq gəlsin, desin ki, mən Rövşən Almuratlıya tamaşa verirəm. Görsünlər, mən qəbul edirəm. Bəli, uzaq elə bir teatrlar var ki, onlara da məcbur oldu bəzən deməyə. Amma indi o biri tərəfində deyək. Qalsaq, Mincə çevirdə. Lap elə o boyda böyük Gəncə ki, mən oranı çox sevirəm. Mən Gəncəyə gedəndə elə bilirəm ki, 1000 il orada yaşamışam. O abu hava mənim.
Bəli, doğma şəhər. Hə,
çox qəribə bir doğma var orada.
Mən hamı
elədim. Lap elə oranın özündür. Bir tamaşanı hazırlayacaqsan, bəmirim, bir ay o dəfə oynayacaq, 3 dəfə, 5 dəfə uzaq başı və öldü getdi. Birisinə oxşayır, mən yaratdığım bir şeyi özüm özəlimdən ölümə verirəm. O tamaşanın olmamağından da artıq ağır dərddir. Ağrıdır, yükdür. Çox ağır bir şeydir. Sevda xanım, bu üçün yaşamaq. Bu sonunu deyəcəm, bu bir günləri Bernard Shaw'nun qapısını döyür Paşalyon. Bernard Shaw açır qapını. Onun əlində məktub. Deyir ki, məktub var, Bernard Shaw burada yaşayır. Bernard Shaw deyir ki, yox. Bəs siz kimsindir Bernard Shaw? Deyir, bəs mən soruşmuram ki, sən Bernard Shaw burada yaşayır. Deyir, bu yaşamaqdır ki, mən yaşayıram.
Nə gözəl söz deyir.
Bax belə. Belə. Başqa nə sözünüz?
Day nə sözüm olacaq?
İndi sizə aid olur ki, mənim davam adicə bir tamaşa hazırlamaq davası deyil.
Anladım, anladım.
Ki, belə bir dar şey etsin. Sən Allah mənə bir tamaşa verir, mən gedim tamaşa hazırlayayım. Elə, elə bunu da deyim ki, bu zaman kəsiyində yeganə bir dəfə tapıldı ki, mənə tamaşa verdi. Əgər bunu da yazsa, məmnun olaram. Yəni, bu da Amalia Pənahova. Onun teatrı dövlət teatrı deyil, bələdiyyə teatrı. Yeganə bir odur da qalıbdır ki, dövlət teatrı deyil. O da çox sağ olsun. Yəni, addım attı. Mən onun teatrında 3 tamaşa hazırladım. Maraqlı da oldu. Mənə belə gəlir ki, onların da məndən işləməyi maraqlı oldu. Hər halda yenə o da bir iş idi.
Çok sağ olun, ben teşekkür ederim.
Ben size teşekkür ederim.
Sizi bu kadar eziyet verdim size.
Eziyet yok şimdi.
Vallahi tüm dertlerinizi
artık biraz çok danıştığınızda hissediyorum ki bana tesir edememeye başlıyor. O iğne olur, bir defa bastırırsan ağrıyır. İki defa, üç defa, 15-50. defa sonra artık çeyiriz ağrı verir. Şimdi diyorsan ben de bunu danışa çenemi inkişaf edeceğim ve beni ağrıtmayacağım.
Sağ olun.
Sağ olun.
Azərbaycan teatrına bir rejissorun gözüyle baktık. Yeni gözlerle, yeni bakışlarla yeniden karşınızda olacağız. Mən, aparıcı Sevda İsmaillı, verilişin prodüseri Zeynal Məmmədi sizlərdən ayrılır və azadlığın izini itirməyin deyirik.
Bizim qalay.
Salam əziz dinləyicilər, qaynar xət yeni...